Lõunatund Nõmme raadios.
Tere taas, Lõunatund käes, ja pean teile kurbtusega teatama, et Margus Lepal endiselt kolmiknärvi neuralgia valu, ta jätis mulle isegi teate siia näos ja rääkimine seoses sellega on takistatud. See kolmiknärv on üldseks niisugune asi, et no, ei osata sellega midagi peale hakata mitmel puhul, aga see valu pidi olema küll selline, mida vaenlasele ka ei soovita ega soovi, ja see on nüüd tohtrite juht. Margus ei ole tõsi küll niimoodi kaevelnud, ega ta ei olegi suur kaeba tüüp, aga noh, loodame, et asi läheb ikkagi paremaks. Ja õige peatselt on ta siin stuudios tagasi. Aga meie läheme edasi, ah soo, veel, et ei unustaks ära. Suur tänu kõikidele, kes on toetanud Nõmme raadiot ja meie pühasõda seoses sellega läheb loomulikult edasi. Veel kord suur tänu kõikidele. Aga võtaks nüüd järjest neid pealkirju, mis on vahepeal tekitanud mingisuguseid mõtteid või tundeid. Ja ette loeme need siin ainsa eesmärgiga, et äkki teil ka tekib seoses sellega mingisugused mõtteid, tuleb midagi äkki meelde või tekib tahtmine midagi natukene sügavamalt uurida või laiemalt teada saada. See oleks muide väga tore. Nii, ja kõigepealt võtame siis, loeme jälle ette, et mitte midagi segamine ajada ega ka saada süüdistust kuulajate vaatajate poolt selles, et oleme ise midagi pahatahtlikult loomulikult välja mõelnud. Eestikeelne kõrgharidus on mõnes valdkonnas järjest suurema surve all. Osas neist tuleks kaaluda eestikeelsest õppest loobumist. Kuigi riik on seadud eesmärgi säilitada eestikeelset kõrgharidust, on osa erialadest muutunud aasta-aastalt aina rahvusvahelisemaks. Eestikeelsete õppejõudude juurde kasvu vähesus, noorteadlastest õppejõudude ülekoormatus ja välismaise taustaga doktorandide arvu kasv ohustab osades valdkondades eestikeelse õppe jätku suutlikkust. Siin lõpus on muide öeldud korralikult eestikeelse õppe. Aga mis tähendab jätkusuutlikkust? Ütleks eesti keeles välja eestikeelse õppe jätkumist kui sellist üleüldse. Mis asi on see jätkusuutlikkus? Siia ma olen mitmete kõrgelt haritud inimeste lektorite käest küsinud, et palun määratlust ja piiritlege ühtlasi ka see, mis tähendab jätkusuutlik. No jätkusuutlik käitumine, antud juhul siis õppe jätkusuutlikkus, töö jätkusuutlikkus, kliima jätkusuutlikkus, no igasugused muud jätkusuutlikkused. Ja ei ole ma saanud mitte üheltki adekvaatset vastust. Tegelikult on muidugi ma ei tea, kas mingisuguse tõlkega võib olla miskiski keelest, aga igal juhul üks on kindel, et tegemist on eesti keelde äärmiselt ebasobivalt juurutatud või isegi võib-olla forseeritult surutud terminiga, mis ühtaegu tähendaks nagu hästi palju ja samas, kui hakata selle üle natukene järele mõtlema, ei tähenda mitte midagi. Aga tegelikult selles tekstis, muud juhul üsna jabur, on üks asi, mis tasub tähelepanu. Ja see on õppejõudude juurde kasvu vähesus. Ma julgen öelda, et või ma ei tea, kuidas on reaalainetes. Reaalainet ka, ega see termini ei ole kuigi hea, aga reaalained, olgu need on keemia, füüsika, matemaatika, meditsiin muidugi, mis on selline kompott nendest, kui nii lubati öelda, kõikidest eelpool öeldutest. Aga kõik see muu, ma mõtlen kirjandus ja poeesia ja ühiskonnateadused ja sotsioloogia, mis ongi ühiskonnateadus, sotsiaalpsühholoogia, psühholoogia. Õppejõud kui sellised saavad tekkida ainult isiklike uuringute käigus. See tähendab, et kui õppejõud tekib, see tähendab, et ta ise tekitab mingisugust teadmist juurde, ehk tegeleb uuringutega. See sõna on kahjuks meil niivõrdi erodeerunud ja devalveerunud, et uuringuteks, me oleme sellest hästi palju rääkinud, nimetatakse praegu kõik mida. Mingit loendit millestki, mingit nägemust millestki, mingisugust kirjeldust millegi kohta, või siis mingisugust veel, mingisugust ei tea, mingit küsitluste tulemusi. Ja neid interpreteeritakse kõiki või nimetatakse uuringuteks. Tegelikult ühiskonnaalased uuringud on Eestis lõppenud umbes 20 aastat tagasi ja neist ei ole tulnud juurde mitte ühtegi. Kui ei ole neid inimesi, kes uuringuid korraldavad, neid kuidagi moodi üldistavad, analüüsitavad, sünteesivad, ühesõnaga tegelevad tõsi uuringutega, siis see, nendes tingimustes ei ole põhimõtteliselt võimalik, et tekib õppejõudusid juurde. Miks nii? Kujutame ette, et meil on õppejõud X, kes õpetab meile näiteks sotsioloogia kursust. See on õpilased, üliõpilased, üht-teist jääb meelde. Ja nüüd see tänane üliõpilane on homme võibolla õppejõud, kes räägib seda, mida talle rääkis see õppejõud X ja üht-teist muidugi unustab veel ära ka. Järgmine õppejõud, nii nimetatud õppejõud, räägib kõik seda sama juba vähendatud mahus ja järgmine vähendatud, kuni ei jää mitte midagi järele. Tõsi, mitte midagi sellest võimalust ei ole, sellepärast, et sinna tekitatakse kogu aeg midagi juurde. Me oleme kogu aeg ju siin rääkinud ja juhtinud tähelepanu nendele nii nimetatud pseudo kõik võimalikele kasvi doktori töödele. Võtke Tallinna Ülikooli doktori tööde nimestik ette ja vaadake kasvi ainult neid pealkirju. No, Luts oma föletonidega kahvataks nende kõrval ja kui küsida pärast neid kõiki neid töid, et loetakse ette, missuguse teadmise võrra me nüüd rikkamad oleme, mida me saime teada, mis tuli senistele teadmistele lisaks. See oleme sünnitud tunnistavad, esiteks ei saanud aru, millest jutt käib. Käis millestki nagu käis, midagi rääkis, aga mida ta öelda tahtis, sedest aru ei saanudki, ammugi seda, missuguse teadmise võrra maailm nüüd rikkamaks on saanud. Aga olgu. Ja kõik see toimub olukorras. Tuletame korraks meelde. Repetitio est mater studiorum, ehk kordamine on õppimise ema. Meil on, see toimub kõik praegu meil olukorras, kus haridusministriks on Kristina Kallas. Tuletame meelde, mida ta öelnud on. Ja nüüd jälle võtan paperi appi, et keegi ei ütleks, et ma mõtlen midagi taolist välja, kas siis pahatahtlikkusest, meelehärmist, isiklikust kibestumisest võibolla, või tont teab millest veel. Aga nüüd siis, Kristina Kallas. Etnilisuse väljaviimine poliitilisest ruumist ei tähenda seda, et etnilisus tuleks koju kapp ära peita. Etnilisus tuleks privaatsfääri üle viia ja võimaldada vabalt ka selle esitlemist avalikus ruumis indiviidi tasandil. Kuid riik peaks olema mitte etniline, vaid poliitiline nähtus. Eesti riigi ülesandeks ei peaks olema eestlaste heaolu tagamine, nende identiteedi ja keele toetamine, vaid kõigi Eestis elavate inimeste turvalisuse tagamine ja elatustaseme tõstmine. Eesti keel on sellises poliitilises ruumis ühine suhtluskeel, mitte ühe konkreetse kogukonna privilegeeritud keel. Eesti keele tähendus peab muutuma kogukonna identiteedi aluseks olevast keelest Eesti riigi keeleks. Eesti kultuur peab integreerima elemente kõikide elanike sümbolitest, representatsioonidest ja väärtustest. Eestlastele jäägu nende pastlad ja kannel ja tõde ja õigus, kuid ka Andrei Ivanov on Eesti kultuur ja Eesti kultuuri saab väljendada vene keeles nii kirjanduses kui ka laulupidudel. Mõelge selle peale. Ja natukene veel, raputame terpentiini sellele veritsevale hemorroidikesele veel. Kristina Kallas. Eestit on mõjutanud tugevasti Euroopa trendid, kuna juba Euroopa Liiduga liitumise perioodil oli üheks tingimuseks Euroopas valitsevate vähemuste õiguste ülevõtmine. Kuid kuna Euroopa ise on oma rahvuspoliitikaga umbteel, ei õpime just õigest õpikust. Selle asemel, et püüda kopeerida vana Euroopa rahvusriikide arengumustrit, võiks Eesti vaadata näiteks Singapuri ja Malaisia poole. Nende kahe riigi puhul on tegemist küll mitte parimate näidetega demokraatia osas, kuid mõlemad on postkolonialistlikud, mitme rahvuselise tugeva majanduse ja kõrge elustandardiga riigid. Neilt on, mida õppida, rahvus, aga ka rändepoliitika osas, nii nagu Singapur peaks ka Eesti vältima identiteedipoliitikat halvas mõttes. Seda, et poliitikud mängivad oma valijate etnilisuse kuuluvusega. Etnilisus tuleks riigi alust dokumentidest välja võtta või siis ümber sõnastada. Et ei mingit Eesti rahvusriiki, mis võtate praegu nüüd ilusti lähete, kui teil riiulis on, võtate Eesti Vabariigi põhiseaduse, vaikselt hommiku ämaruses praegu on väga hea toimetada, enamus aeg on pime, viite selle kas taas kasutusse, põletate ära, ei põletada, vist ei tohigi avalikus kohas, salaja põletate ära ja unustate, et selline asi üldse olemas olnud. Seda muide rääkis, mida ma enne nüüd ette lugesin, seda on rääkinud Kristjana Kallas, kes on millegi pärast Eesti Vabariigi haridusminister. Aga jätkame samal teemal. Uus riigigümnaasium õpetab matemaatikat oma suva järgi ja aine kavata. Õpetajad lahkuvad järjest, õpilased tunnevad, et neid on petetud. Uus riigigümnaasium õpetab matemaatikat. Selles lauses on õige mitu iga. Kõigepealt riigigümnaasium ei õpeta mitte midagi ega kedagi, vaid õpetavad, kui õpetavad, siis siiski õpetajad. Või keegi tuttav, või kaasõpilane, sõber, muuseumitöötaja, miks mitte ka näitleja, teatrilaval, kas kõik kes. Nii et riigigümnaasium ei õpeta õpetavad inimesed. See on subjekti ja objekti vahekord. Nüüd õpetab matemaatikat. Matemaatikat ei ole mõtet õpetada. Matemaatika ei õpi mitte midagi. Samuti ei ole mõtet õpetada inglise keeltega, eesti keeltega, ega keemiat ja ma ei tea mingisuguseid aineid veel, sellepärast enda ained ei õpi mitte midagi. Mõtet on õpetada õpilast. Täpselt samamoodi nagu haiguste ravimine on ka üsna tulutu tegevus ja mõtetu, kui siis ravida, siis ma kujutan ette, et patsient on see, keda võiks ravida ja kui ta saab terveks, on rõõmus nii doktor kui ka patsient. Nii siis, aga teine asi, mis siit veel välja tuleb tasuks tähelepanu juhtida, et alles hilja aegu see ju oli, kui õppeainete sisu koolist üldse ära kadus. Iga kool vaatab ise, mida, kuidas, mis moodi, mis ulatuses, mis mahus. Ja nii, ühtluskool meil ammu juba kui selline kadunud. Ja siis, aga mida sa sellest süsteemist siis tahad? Eesmärke pole kehtestatud, õppeainete sisu ei ole. Tuletan meelde siin, mis on ju igal ühel selge. Et kui meil on teada õppe sisu, ehk siis mida õpetatakse, mis mahus, siis tuleb sealt vastavalt ka loogiline ju, et ka metoodika, kuidas me seda teeme. Metoodika ilma sisuta on mõtetu ja sisu ilma metoodikata täpselt samamoodi. Aga meil on juba mõningad aastad, kui seda õppe sisu enam määratletud, ei ole, kõik talitavad oma tahtsi ja siis pole imet. Pole imestada siin midagi, et õpilased tunnevad, need kes ärksamad, et neid on petetud. Nad tulevad õhinal kooli ja siis selgub, et seal on omavahel riidlevad õpetajad, ametnikud, õppalajuhatajad, direktorid, kellel igal ühel oma mingisugune lehmojas kuskil. Muidugi tundub, et on petetud, aga efekt on hoopis teistsugune. Usk tagasi kooli tulema on väga, väga raske. Seis on tõepoolest väga halb ja halveneb aina. Nii ütles selle kohta üks austusväärne õpetlane. Kõikjal, ta tasub meeles pidada, kõikjal, kus domineerib põhjendamatu autoriteedi struktuur, hakkab vohama bürokraatia, süveneb hoolimatus, tigedus, kõlbeline lodevus, juhtkonna valelikus, laguneb ühiskonna sidusus, usk enesesse, teistesse ja ka tulevikku. Eesti on üleni kriisieelses seisundis. Paraku ei ole sellist kohtagi, kus suudetaks rahuldavaks peetava süsteemsusega analüüsida olusid, olukorda ja situatsiooni selleks, et avastada ja sõnastada ja avalikustada loomulikult jagunemise põhjused, lagunemise põhjused, vabandust. Iga liiki pahedega tegelemine, nendest rääkimine ja ahastaminegi ei ole viinud ega ei vii ka mitte kuskile. Ja nii muidu ongi tegelikult. Võtate kas või majanduses olukord on kehv, siis majandusega tegelemine ei vii mitte kuskile. Vaja on kõigepealt avastada põhjused, need sõnastada ja avalikult välja öelda, mis on tinginud sellise olukorra, nagu me praegu, millest me praegu oleme. Ja miks see kõik on niimoodi juhtunud? Aga ei saa ju, sellepärast, et siis tuleb välja, et need isikud, kes on meid, noh, suurte masside õnnistusel, valimiste ajal ma mõtlen õnnistanud, tuleb välja, et nad on täiesti tühised, ei ole pädevad, oskamatud ja nende enda selline, noh, dispositsioonide süsteem ehk hoiakud on hoopis teistsugused, nagu seda riigimeestelt oodata võiks. Tuleb avastada, sõnastada põhjused. Pärast seda on alles võimalik hakata midagi ette võtma, kujunenud olukorra, kas parandamiseks, vigade vältimiseks, uute meetodite välja kujunemiseks, hindamiskriteeriumide korrastamiseks ja nii edasi, nii edasi. Aga olgu pealegi. Elise Rohtmets ütleb. No, uskumatu, aga ta on feministeeriumi huvikaitsja. Selline ametikoht on olemas. Feministeeriumi huvikaitsja. Muide, nad on riiklikul ülalpidamisel, kõik, fondid, kõik võimalike fondide ülalpidamisel tunnevad ennast suurepäraselt ja rahapuudust neid ei kollita. Ja siis see huvikaitsja ütleb niimoodi. Peksa tahad saada, aga seksida, kaasaegne arusaam seksuaalvägivallast, peab jõudma seadusesse. Kaasaegne arusaam seksuaalvägivallast. Missugune see vana arusaam ja missugune see uus arusaam? No ei tea. Aga nüüd ta täpsustab. See on suurepärane. Filmides näidatav vägivallatsemine on haruldane. Vaikimine ja vastupanu puudumine, aga norm. Filmidest ainult vägivalda näidataksegi. Vägivallatsemisega on seotud iga film, praktiliselt iga film, alates maimikutele, pisikestele lastele mõeldud multifilmidest kuni kõik võimalikele, kõik muule publikule mõeldud filmidini välja. Seal on ainult pead lendavadki. Veri lendab, kus juures kaader vahetub iga kahe sekundi tagant, nii et näiteks lapsed, nad ei jõua kui millelegi pühenduda, nende peas tekivadki kollaas, sealt tekib see, et inimene ei suuda süveneda ja kõik tekstid, mis on rohkem kui pool A4, ei ole enam vastuvõetavad, ei ole loetavad, ei ole arusaadavad, ei ole hoomatavad, sellepärast, et see vajaks natukene tähelepanu, see vajaks süvenemist, see vajaks fokuseerimist, ei ole suutelised, aga olgu. Ja nüüd vaikimine ja vastupanu puudumine on norm. Miks inimene võtab enda järgi? See tähendab, et siin on kogu aeg niimoodi olnud, alati on keegi tulnud võõrvallutaja, alati on aetud uurakile, olge head, vaselini purk on paremas või vasakus käes, vastavalt sellele, kumb käeline te olete, ja olge hea vallutaja, hakake pihta. Ellujäämisinstinkt soovitab tugevamale mitte vastu hakata ja vastu hakkavad ohvrid saavadki sagedamini vigastusi. Ja seda pole vaja vastu hakata, siis see põhjustab vigastusi. Seksuaalvägivalla regulatsioon on õiglane siis, pange tähele, kui see peegeldab reaalsust, mitte ei lähtu vägistamismüütidest. Missugused on vägistamismüüdid? No üks on muidugi Kalevipojaga seotud. Kalevipoja endaga kolgu. Seks on konsensuslik tegevus, ehk selle vajalik tingimus on kõigi osapoolte eelnev nõusolek. No sa lähed pordumai ja maksad ka oma väikse raha ära ja kõik on nõus. See ei ole, tähendab, kuidas sellega on? Aja küll. Selle kokkuleppi oleme juba ära teinud. Kes need me oleme juba teinud? Seal feministeeriumis võib-olla ongi. Nüüd on aga aeg seadus järele aidata. Aitame seadus. See tähendab sellist teksti. Ei ole, ma arvan, AI suuteline. Võib-olla kui anda talle korraldus, et palun üks jabur tekst teha, võib-olla saab isegi hakkama. Aga need on inimesed, kes meil mudivad, nügivad, mukitsevad või veel, kui terve hulk uusi termenid on juba loodud, mis seda kõike tähendavad, aga õudne hakkab küll. Johanna Laast ütleb niimoodi. Uue linnavõimu autoarmastus on täielikus vastuolus Kõlvarti enda lubaduste ja tegudega. uue linnavõimu auto armastus on. Uut linnavõimu veel ei ole, muide. Sellepärast, et see kinnitatakse, alles natuks aja pärast teada on ainult linnapea kandidaat, kes peab kinnituse saama, ase linnapeid ei ole, ameti kohti ei ole veel määratud, aga Laast juba räägib. Tallinna linn on seadnud eesmärgi, et 10 aasta pärast on pealinnas autoliiklus tunduvalt vähem. Kust see eesmärk kirjas on? Tallinna linn on seadnud endale eesmärgi. Tallinna linn ei ole mingit eesmärke seadnud. Kui on keegi mingisuguse eesmärgi seadnudki, siis on see olnud kas linnavalitsus või mõni muu asi, aga igal juhul linn ei ole sattinud mingisugust eesmärki ja eesmärgina vähem autosid. Ta ei klassifitseeru kuidagi eesmärgina. Eesmärgis peab olema nii kvaliteet kui kvantiteet ja ajaline määratlus. Ah, see siin on, et 10 aasta pärast pealinnast autoliiklust tunduvalt vähem. Tunduvalt vähem. Minu meelest on üks auto vähem, tunduvalt vähem. Teine ütleb, et kui üldse ei ole, siis nüüd on tunduvalt vähem. Selline üldsõnaline, vabandust, mulin on omane kõikidele nendele lillekestele, kes on mingitel juba nimetatud põhjendamatu autoriteedistruktuuri tulemusena sellistele kohtadele saanud ja kellel on antud tribüün, kus nad täiesti vabalt seda, neid oma uitmõtteid esitada saavad, inimesed vangutavad päid, võibolla sellised poliitika altimad võtavad snitti, hakkavad sama juttu rääkida, rääkima lootuses, et äkki saab ka sinna püüne peale, saab kitsad ruudulised püksid ja telliskivis hakata latte kohvit käiga joomas. Nii, koalitsiooni kõnelusi pidavad Isamaa ja Keskerakond viskavad uute trammiteede plaanid prügikasti ja keskenduvad selle asemel autojuhtide elu paremaks tegemisele. See on üks jube lugu, kui tehakse autojuhtide elu paremaks. Ja nüüd, milles see paremaks tegemine seisneb? Kuulake nüüd, mis on kuradist endast. Kõrgemad piirkiirused, rohkem rohelisi laineid ja parkimiskohti. Tähendab rohkem rohelisi laineid, see on halb. Rohkem parkimiskohti, jälle halb. Õigem oleks siis vähem rohelisi laineid, et oleks ummikuid rohkem. Autod ajaksid rohkem seda CO2 ja muid kaase välja ja parkimiskohad võiks üldse ära likvideerida. Vaid siis oleks tore. See on praegu see tekst, mida esitab Johanna Laast. Kas mitte uus linnavalitsus ei peaks varasemalt kokkulepitud eesmärkide poole liikuma? Uus linnavalitsus, nagu ütlesime, veel ei ole paigas. Kellega see uus linnavalitsus on need eesmärkid kokkulepinud? Mitte kellegiga. Aga nüüd, Johanna Laast, kes ta selline on? Pange nüüd tähele. Tal on magistrikraad ja tal on selline töö tehtud. Kuulake nüüd pealkirja. Jätkusuutlikuma liikuvuse poole Tallinnas. Noorte tarbijate vaated ja kogemused seoses jagatud liikuvusteenustega. Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, Ragnar Nurkse, innovatsiooni ja valitsemise instituut. Innovatsiooni ja valitsemise instituut. Alles ta oli juhtimise. Nüüd on ta valitsemise peale üle läinud. Ma kunagi saatsin selle Ragnar Nurkse instituudile järel pärimised, kuidas nad defineerivad valitsemised, juhtimise ja haldamise. Ja sealt tuli mingisugune selline vastus, mis võimaldab ühte järeldada, aga seda surm kindlalt. Ettekujutust nende kolme kategooria kohta ei ole olemas. Nüüd küll aga on seda tööd rahastatud 174 151 euro suuruses summas. Pea 200 000 jätkusuutlikum liikuvus. Mida tähendab jätkusuutlikum liikuvus? Et kui oled ära liikunud, siis jätkub ikka veel energiat liikumiseks või jätkub teed sulle, saad veel edasi minna. Või jätkub õhku või mis asi see on? Noorte tarbijate vaated. Tuletama meelde, Eestis ei ole tehtud viimase aasta jooksul mitte ühtegi uuringut, mis kvalifitseeruks uuringule. Milles oleks mingisugusedki teadusliku uuringu kategooriad kuidagi moodigi määratletavad. Ei ole olemas. Aga rahastaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. rahandusministeerium tellib midagi, mille kohta tal aimu ei ole, tal esitatakse midagi, mingisugust uuringupähe, mingisugust tööd, millel uuringuga mingit pistmist ei ole, kõik on rahul, ühed on saanud 174 151 eurot ja teised on jälle saanud kirja, et me oleme tellinud uuringu, see tähendab, me käime majandusega ja rangelt me lähtume majanduslikest põhimõtetest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sõnu pole. Juhtkiri. Viis järeldust Ukraina rahuplaanist. Ukraina, vabandust, Euroopa ringutab vaid käsi. Euroopa ringutab vaid käsi. Sellist väljendit eesti keeles ei ole. Laiutab käsi. Jah, täiesti võimalik. Aga et ringutab, inimene ringutab hommikul. Vaadake, kuidas ilusti koer ringutab, kui ta ajab saba punni ja rõngase kuidagi moodi. Tekib tunne, et tahaks isegi ringutada. Aga Euroopa ringutab vaid käsi, ma ei tea, kas on keegi kuskilt midagi tõlkinud, aga igal juhul eesti keelt see kirjutaja ka ei valda, muidu oleks ta kirjutanud, Eesti laiutab vaid käsi. Muide, kaitseminister Hanno Pevkur ütles eelmisel nädalal rahvusringhäälingu kaudu, et kõik soovivad Ukraina kapitaliseeruks. Jah, vabandust. Kapitaliseeruks. Ei tulnud sõna meelde kapituleeruks. Ja selle asemel, kui ei tule meelde, no siis mis seal vahet on? Võib-olla mõtleski tegelikult, pidas silmas mingisuguseid rahaunnikuid, mis liiguvad ühest kohast teise, aga juhul kapitaliseeruks. No, maitse asi. Võib-olla me norime siin täiesti asjatult võib-olla seda kapitaliseerumiseks nimetatud asja just sellisena silmas pidaski. Muide, Kaja Kallas on jälle järjekordselt hammaste vahel postimees on sellest kirjutanud ka huvitav, et postimees on suhteliselt niisugune ajalehe moodi ajaleht viimasel ajal eriti. Ta käsitleb ka teemasid, mis teistel on tabu ka Ukraina koha pealt välispoliitilistes mitmesugustes küsimustes sisepoliitikast rääkimata. Seal on mitmeid tublisid ajakirjanike ja kuidagi lehemoodi, mida kahjuks ei saa öelda konkurentide kohta. Aga hea küll, Kaja Kallas ütles, et 100 aasta jooksul on Venemaa rünnanud 100 riiki. Ja neist ükski ei ole rünnanud Venemaad. Ja mõnda riiki on Venemaa isegi rünnanud 3 või 4 korda 100 aasta jooksul. Viimased 100 aastat Venemaa on olnud olemas, no, umbes 50 aastat on või? Ei olegi, 30, sama nagu Eesti, 100 aasta jooksul ma pean silmas. Enne seda oli Nõukogude Liit. Tõsi, kui me nüüd käsitame, hea küll, sõnaväeratus. Kedele see Nõukogude Liit siis nii väga kallale tungid? Esimesena kohe meeldib Soome, vaieldamatult, nii see oli. Afganistan, ülejäänud nagu sisemised arved tõiendamiselt, näiteks Tšetšeenia ja kõik see muu igasugused. Aga Nõukogude Liidule, noh, kas või Saksamaa, Jaapan ja igasugused muud riigid kallale tunginud kui palju. Ja tuletan meelde, et alles hiljaaegu teatas ju ka ajalohuvilised läksid maailmas marru selle peale, kui tõtsid, et mingi uus jutt selle kohta, et Nõukogude Liit ja Hiina on sõdinud teises maailmasõjas. See on ju mingisugune täielikult uus, nagu ta ütles, narratiiv. Tuletan meelde, et Hiina kaotas teises maailmasõjas umbes 20 miljonit inimest ja põhiliselt olid nende hävitajateks just nimelt jaapanlased. Aga huvitav küll, kes talle need nõu annab või mõtleb ta need tekste omast peast välja, kuigi, aga võibolla mõtlebki, ei tea. Tülli ta on igal juhul seal läinud väga paljudega, Ursula von der Leyeniga vähemalt täiesti suisa avalikult. Nii. Ja siis Ukrainast üks väike kild veel. Näiteks Putin on kogu aeg rõhutanud seda, et lääs peab sõda ja on valmis seda sõda pidama kuni viimse ukrainlaseni. Seda juttu on ta rääkinud viimased 4 aastat alates sellest, kui Ukrainasse sissetungi korraldas 2022. aastal. Täiemahuline sõda algaski siis ja Vene osavõtul ma pean silmas. Ja nüüd siis tegelikult ütles, kordas ta selle üle, aga Telegraph, inglise väljaanne, korjas selle üle niimoodi, nagu oleks Putin öelnud, et nad on valmis, Venema on valmis sõdima, kuni viimse ukrainlaseni. Mis on täiesti valesti tõlgitud, see haarati üles igasuguste teiste väljaannete poolt. Ja nüüd tuleb paratamatult meelde see hiljutine BBC kogemus, kus täiesti avalikult öeldi välja, et jah, tegimegi teistmoodi, jah, võltsisimegi ja teistmoodi. Päris huvitav, et on see just, et on mind päris avaliku valetamise teele. Varem on see olnud kuidagi niisugune, no, hillitsetum või siis selline veidi varjatum. Ütleme ka võibolla isegi, et oskuslikum. Sellepärast, et hea propaganda, ta sisaldab alati mingisuguseid tõe sugemeid, aga see on suunatud alati kuskile mingisuguse suunda, et lugeja või kuulaja vaataja peab sellest ikkagi aru saama nii, nagu meile paras ja kui kasulik on. See on tegelikult päris peen kunst, agitatsioon ja propaganda, aga tuleb välja, et see kunst on kuidagi muutunud selliseks, et ei ole enam kunst ja kohe niisugune kuidagi otse ja võib ka suisa otse valetada. Aga nüüd sellest samast Ukraina sõjast, et tegelikult, kui nüüd vaatame, et esitab me küsimusi, mis on loomulikult poliitiliselt ebakorrektne. Miks näiteks Euroopa sõdib selle eest kõikide vahenditega, et tapatalgud võiksid jätkuda? Ja kui me esitame küsimused selles laadist, et need ei ole minu originaal küsimused, on Ameerika mitmed ajakirjanikud on seda teinud, ja küsinud, kui näiteks juhtub, et Ukraina peaks kapituleeruma, mitte kapitaliseeruma, nagu ütles meie kaitseminister, siis annab ju teha niimoodi, et keegi ei küsi raha kohta, mis on juba ära kulutatud, raisatud, vasakule, paremale, üles, alla või teab, kuhu veel kanditud. Mitte keegi ei küsi. Siis ei tule loomulikult Euroopal hakata mõtlema selle poole peale, kuidas nüüd hakata kõike seda taastama, üles ehitama ja võibolla veel mingisuguseid kulutse tegema. Ehkki ülesehitustöö on mitmetel puhkudel enam kui kasulik. Võtame kas või Marshalli plaani oma aeg, siis anti ju Euroopale rahad taastumiseks, aga täpselt anti sinna, kuhu vaja, anti sinna, kuhu peeti vajalikuks anda ja mitte, et sai raiska nii, nagu sa seda ise arvad või kuluta raha sinna, kus sulle seda kõige rohkem vaja on. Ei, kuhu sulle öeldakse, sinna seda annabki. Ja neid küsimusi on veel ja veel ja veel, need on siiamaani vastamata, aga me ei võta siin loomulikult seisukohta nii naa või kolmat moodi. Me lihtsalt oleme praegu vaatama nagu õpetlane oma Petri Tassi kohal, kes vaatab, kuidas järjekordne mingisugune preparaat seal käitub, kas need bakterid hakkasid paljunema, surid maha, jäid esialgsesse staadiumisse või kuidas nad homme mikroskoobial välja näevad. Aga olgu. Muidugi siin on üks aspekt veel, mida rõhutatakse, et kui Venema peaks selle sõja kuidagi moodi sõjaliselt võitma, siis on üks lootus ka see, et ta kukub kokku, kui ta hakkab kõike seda taastama. See läheb lihtsalt niivõrd kalliks, et Venemal lihtsalt selle jaoks raha enam ei jätku. No mine tea. Nii, Eurokomisjon arutab abi küsimust. Nüüd on, võt, see on tähelepanu väärne. See on ajakirjast Politico, mida meil armastatakse tsiteerida ja mis on otse kui kosser, sel tähendab, et kõlbulik just nimelt tsiteerimiseks. Ja me tsiteerime seal. Eurokomisjon arutab abi küsimust Balti riikidele ja Soomele 2026. aastal tänu sellele, et Balti riigid Eesti, Läti, Leedu ja Soome on kõige enam kannatanud tänu Venemaale kehtestatud sanktsioonidele. Loogika ütles, et kui Venemaale kehtestatakse sanktsioonid, siis Venema kannatab nende all kõige rohkem. Nüüd on Venemaale kehtestatud sanktsioonid ja tuleb välja, et nende kaes on kõige rohkem kannatanud, millegi pärast Eesti, Läti, Leedu ja nüüd takka pihta Soome ka. No eks näeb, kas eraldatakse raha, kas antakse või ei anta ja kui antakse, siis mis mahus ja kuidas see jaotus toimub. Nii, Leedu kohus mõistis Vene luure käsul mööbli poe süüdanud Ukraina nooruki vangi. Seoses sellega oli Poola ajakirjanikus, mis Polska kirjutatud sellest, väike nupukil oli, tuleb kellegi läkki meelde, et hilja aegu toimus Poola rautel diversiooniakt, mida meil nimetatakse millegi pärast sabotaasiaktiks. nagu meile tehtakse enam vahet, diversioonil ja sabotaasil. Need on kaks ise asja. Aga kuna saboteerima inglise keeles tähendab nii üht kui teist, siis on meil võetud lihtsalt oma keel natukene vaesemaks tehtud. Ehk meil on väga ilus sõna, diversiooni akt, mis toimus Poolas raudteel. Ja selles süüdistati kõigepealt Venemalt, aga siis püüti kinni kaks ukrainlast ja öeldi, et nad on tegutsenud Venema korraldusel ja mahitusel ja õhitusel ja võib-olla ka rahastamisel, täiesti võib olla, aga siis Poola ajakirjandusest öeldi, et kahe päeva pärast lasti nimetatud isikud vabaks. Et tekitab võib-olla küsimusi, aga võib-olla need valed inimesed, võib-olla need õiged inimesed, ei tea, mis seal taga on. Tihti peale nende suurte operatsioonide taga on tõde, mida me võib-olla isegi mitte kunagi teada ei saa. Noh, tuletame meelde, et isegi Epsteini failid, mis puudutavad ainult niisugused porduelulisi üksik asju, on ka osaliselt siiamaani ikkagi salastatud, ammugi siis igasugused diversiooniaktid, mis kuskilt rahvusvaheliselt toime on pandud. Nii, väga selge jutt, Eesti maksuraha toetab punast risti, mis toetab Venema haru, mis korraldab lastele ajupesu. Täiesti aru saamatu. Aga nüüd Venema punane rist aitab korraldada laste sõjamänge, töötab koos Euroopa sanktsioonide all Kremli ajupesuorganisatsioonidega ning tegutseb okkupeeritud aladel Ukrainas. Seejuures on võimalik, et nende tegevust rahastavad ka Eesti maksumaksjad. Kui see niimoodi on, siis miks ei ole seda ära lõpetatud? Kui see niimoodi ei ole, siis tehke endale selges, kas nii on või ei ole. Aga järjekordselt mingisugune segadus, midagi kuskil visatakse õhku, ja siin on vari ju ka meie punasele listile. Kui see niimoodi peaks olema, siis olge head, vahetage ära või pange sootuks kinni. Intervju. Oxfordi energeetika kuru ütleb. Samal ajal kui Euroopa venitab, vallutab Hiina elektriautodega maailma. Rohetehnoloogiatele üleminekuga venitamine läheb Euroopale, seal hulgas ka Eestile, majanduslikult väga kalliks maksma. Võt, siin on võetud... Väga tihti tehakse, võetakse kuskilt mingisugune teadlane, leiutatakse, võetakse kuskilt kontekstist välja mingisugune lause ja nüüd esitatakse seda kui lõpliku tõde. See tähendab ju seda, et kui me nüüd veel venitame homseni, see läheb meile väga kalliks maksma, aga kui me juba homme loobume igasugustest elektrienergia allikatest, mis on siis, mis ei ole looduslikud, mis sest, et päike ei paista, mis sest, et tuult ei ole, oleme ilma ja see on meile majanduslikult palju odavam kui see, et me rakendame mingisugused muid tehnoloogiaid. Uskumatu. Aga kuna Oxfordist tuleb, siis kõik peavad hakkama juba värisema eelnevalt ja ütlevad, no loomulikult, loomulikult. Olgu, kodanikupäev, Maarja-Liisa Kapaun ütleb niimoodi. Ärge unustage karjumismaitselises tuulikuvõitluses muid väärtusi. Ärge unustage karjumismaitselises tuulikuvõitluses muid väärtusi. Mis asjad on need muud väärtused? Kodanikuks ei tee meid pass, vaid panus ühiskonna tervise ja väärtuste hoidmisse. Täiesti arusaamatu. Aga kes ta on? Vabaühenduste liidu huvikaitse spetsialist. Ja nüüd küsin, kallid sõbrad, mis te arvate, kui palju on nendele geeniustele raha antud. See on siis Vabaühenduste liit, kus tuleb sellist tarkust. 1,6 miljardit on sinna eelmisel aastal sisse köetud. Riigi raha. Ja tänu sellele tulevad siis hoopiski pass, see ei tähenda mitte midagi, vaid tähendab panus, siis antakse võib-olla mingi paber selline või mingisugune digidokument selle kohta, et mina olen panustanud ühiskonna tervisesse ja väärtustesse 3 kilo, 5 ühiskondlik kasulikku tundi või mida ja passi polegi enam vaja. Uskumatu, aga nii käib. Muide vahepeal on kõvasti sõna võetud selle üle ka, et Pfizeri ex-juht, ei mäletagi, mis ta nimi oli, on see kirjas siin ka, aga olgu see nimi ütleb teile ilmselt mitte midagi. On öelnud, et tegelikult kogu see COVID-i pandeemia ei ole mitte midagi muud kui üks suur bluff, aga selle käigu saati kokku nii ja nii palju miljardeid. Me ei võta siin seisukohta taas, vaid ütleme, et ex-Pfizeri boss, mis ta nimi on? Dennis Van Court, Dennis Frankfurt on öelnud seda, et miljardeid on teenitud ja tegelikult on teenitud seda bluffi ringi ajades. Maria Jufereva-Skuratovski, kas kellelegi ütleb see nimi midagi? Tegemist on rahvasaadikuga, kes alles hilja aegu oli Keskerakonnas ja nüüd on Reformierakonnas. Ja tema ütleb niimoodi, kui Kovalenko Kõlvart Besedini juhtumise uurimise juhtimisest ei taandu, ei saa me kunagi teada kogu tõde. Kovalenko Kõlvart on erikomisjonis. Tema uurimise juhtimisest. Kovalenko Kõlvart ei ole mingisugust uurimist juhtimas. Ei, ja alles siis, kui ta taandub, vaat siis saame me teada kogu tõe. Uskumatu. Aga kes on Maria Jufereva-Skuratovski? See on nüüd hakkanud suuremaks eestlaseks kui kõik eestlased kokku. No, aga vaat nendelt tulebki tavaliselt sellist juttu, sellepärast, et no, vaat siin on see kognitiivne dissonants, räägimisest kunagi teist korda. Keegi Bogdan Janakov. Tead, kes ta on? Vabandust, ma kujutsin ette, et siin istub mul jälle Margus Lepa, aga teate, kes on Bogdan Janakov? Ta on Tallinna noorte volikogu liige, Eesti ÜRO ühingu projekti juht, Reformierakond. On ka selline, jällegi raha kantakse usinalt Tallinna noorte volikogu, Eesti ÜRO ühingu projekti juht. Tema ütleb niimoodi, et trammide ehitamisest loobumine on katastroof Tallinna tulevikule. Kuid trammiteed ei tule, siis on katastroof. Järelikult lõpetame kõik muud programmid ära ja teeme trammitee. Kui nüüd keegi ette kujutab trammitee Liivalaia tänavale, see teeb Liivalaia tänava oluliselt kitsamaks. Kitsam tänav, see tähendab vähem sõidukeid. Kuna vool on sama, siis tekivad ummikud. Kuhu see kõik suunata ei ole teada, aga sellest ehitamisest loovumine. Ja nüüd teine küsimus on muidugi äärmiselt rumal. Kuhu see tramm viib? Ta sõidab mõõda Liivalaia tänavat edasi tagasi või? Kuhu ta viib? Ta viib sinna, et sealt tuleb raha. Ja lisaks tunnistab Janakov üles see, et lisaks rahale läheb tohutu eeltöö prügikasti. Raha on see küsimus. Raha läheb prügikasti. Raha. Antke see raha siia. Aga muidu seda, et Bogdan Janakov võiks üsna kuss olla sellepärast, et Eesti ÜRO ühingu projektijuhina talle ilmselt raha jätkub. Aga võibolla sellepärast jätkubki, et ta suu lahti teeks ja karjuks, et trammitee peab siia tulema. Uskumatu, aga mitte mingit ettevalmistust ei ole. Ei logistik, ei mingis muus vallas. Aga sõna võtab. Kust see Janakov tekitatud on? Ei tea. Bogdan. Nii, Hendrik Johannes Terras. Siin ei saa mitte kuidagi moodi mööda minna. See on veel parem kui eelmine oligi. Ta ütleb niimoodi. Asfalt on kallis narkootikum. Terras ütleb niimoodi. Eesti põllumajanduse tugevus ongi selles, et inimesed, kes sõna võtavad, tunnevad maaelu päris põllult ja päris laudast. Kuna Hendrik Johannes Terras, nende isikute hulka ei kuulu, siis miks tema siin antud juhul sõna võtab? Sellest aru ei saa. Kuna tema kuulub ju hoppiski nende hulka, kes ma ju päris põllult ei tunne ja laudast ka mitte, aga olgu pealegi. Ja ta räägib niimoodi. Ma peaks nüüd, kahjuks ei ole Margus Lepat siin, ma paluks, et ta sellel ette loeks. Kiirem rong ei ole edevuse asi ega roheline unel. Kiirus on süsteemis südame takt. Kui rong on aeglane, jõuab etteveobus teha päevas vähem ringe. Graafik hõreneb, ootaeg pikeneb ja inimene haarab taas autovõtmete järele. Ilma kiire selgroota jäävadki bussid vedama tühja õhku ja riik maksab toetust tühjade istmete eest. See ongi koht, kus raha tegelikult põleb. On lihtne võrrelda rongipiletit diislikütuse liitrihinnaga ja öelda, näe, autoga on perele soodsam. See on paagitšeki matemaatika, mis ei arvesta homsed päeva. Selles tehtes puuduvad autoamortisatsioon, hooldus, kindlustus ja refid. Kuid kõige olulisem, selles puudub riigivaade. Me paneme paika teenustaseme, et buss ei oleks juhus, vaid lubadus. Asfalt on kallis narkootikum. Mida rohkem me suuname liikluse maanteele, seda kiiremini seal laguneb. Ja seda suuremeks kasvab hooldusarve. Iga rekka ja iga tuhande auto järel tuleb teemeistril uuesti tulla. Ja et kui te loete läbi, et 1000 autot on mööda sõitnud, siis oodake, et järgmine on teemeister. Nii räägib meile Hendrik Johannes Terras kõrgest kantslist. Võtke seda juttu, kuidas tahate. Aga muide, tegemist on Eesti Vabariigi ministriga. Nii, siin on üks huvitav pealkiri. Paitama versus peksma. Keegi Frederik Klanberg ütleb nii. Muuseum saab olla koht, kus õpime, mis on vägivallatus. See tähendab, et vägivallatus on midagi sellist, mille koht on muuseumis. Vägivallatus on midagi sellist, mis on kunagi olnud, mida täna enam ei ole ja millega tutvumiseks peab minema muuseumi. Palju õnne. Ma ei tea, kus ma olen elanud ja palju, väga, väga palju häid tuttavid sõpru, sellepärast, et nemad puutuvad igapäev kokku ka sellise maailmaga, kus vägivalda ei ole. Aga noh, tuleb välja, et see on mingisugune selline obsolete või siis väga harva esinev asi. Ja nüüd teadusvallast taas. Tartu teadlased leidsid seletuse Napoleoni armee hävingule. See tähendab ei lahingutegevus, õnnestunud või võidetud või kaotatud lahingud, vaid hoopiski Tartu teadlased on leidnud, et see oli tõbi, mis vaevas prantslaste väge ja tänu sellele ongi Prantsuse Napoleoni armee hävingule oli hävingule määratud. Ma ei tea, miks need siis kõik need lahingud veel peeti, kui nii kui nii, kõik juba enne selgeks olema. Võt niimoodi, tähendab, ma ei tea, Napoleon ise oli ju hästi tore ja palju vaidlusi põhjustanud ajalooline kuju. Esimesena, mis meelde tuleb seoses, oli ka Egiptuses ja kuningas Faruk kunagi. Ja see on kroonitud peadest üks selline, mis on ka ajalukku läinud oma võrdlemisi veidrate kommete poolest. Ta kohtus kunagi Winston Churchilliga ja Winston ja sellest on tehtud pilt hämmastavalt palju ütleb, kus Winston Churchill, no mitte tal ei ole nägu krimpsus või kuidagi, no aga paha meel või selline paha meel ja üllatus või nende segu on tema näolt täiesti selgelt loetav ja selline lõbus Faruk, kuningas Faruk ta kõrval. Pilt on tehtud hetkel, kui Winston Churchill sai teada, et Faruk on varastanud ta tasku kella. Faruk oli nimelt mees, kes igal võimalikul juhul kuskilt midagi varastas ja kõik teadsid, et ta selline ongi ja pärast, kui ta kuskilt hakkas minema, öeldi vaikselt, et äkki paned tagasi. No ja ta siis panigi tagasi. Aga ta oli omal ajal vaieldamatult kuninglikest või kroonitud peadest maailmas üks kõige, no selline handsome, inglise keeles nimetatakse, mis on kena, võluv, veetlevam ja selline vaieldamatult ta oma välimuselt selline oligi. Samal ajal tema rohkearvulised pruudid kõik kaebasid, et armuasjades pidi ta olema väga saamatu ja ta eeldas, et kõik naised on talle võlgu ja peavad tema eest kõik ära tegema. Nii et oli ta selles suhtes ka selline üsna saamatu. Aga olgu pealegi, lähme siit edasi, vaatame, mis Magnus Piglits ütleb. Kasutage tulumaksu vabastust pensioni kogumiseks. Kahe aastaga võib koguneda juba üks lisa kuu palk. Magnus Piirits on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse majandusekspert. Ja 2026. aastast kehtib kõigile ühtne tulumaksuvabastus 700 eurot kuus. See tähendab, et suurem teise samba sissemaksa enamasti palka ei vähenda, kuid kasvatab samas tuleviku pensioni summat. Kui sa maksad oma palgast rohkem teise sambasse, siis kuidas on võimalik, et sinu teise samba siis tähendab, kuidas on see võimalik, et sinu palk ei vähene, kui sa sellest palgast maksad rohkem ära, siis loogiline on see, ma kontrollisin et sõbra matemaatiku käest, et kas mul tundub midagi täiesti valesti või saan ma asjadest kuidagi täiesti valesti arutust, ei, kui su palgast võetakse rohkem ära või annad rohkem ära, see tähendab, et su palk on väiksem selle summa võrra, mille võrra sa oma seda sissemaksed suurendab. Aga kui meil on ametnik, kes ütleb, et võid ka kogu palga ära anda, aga ega sellest palk ju väiksemaks ei jää. Selline loogika on väga tore. Nii edasi. Ida-Euroopa põikpäised pensionärid pidurdavad progressi, hoiatab Arengu Pank. Ida-Euroopa põikpäised pensionärid, nemad ongi kõiges süüdi. Ärge olge põikpäised, ärge ostke asju, ärge sööge nii palju, olge leebemad, olge kõigega nõus ja mis kõige parem kaduge siit ilmast üldse varem minema. Ja see kehtib muidugi Ida-Euroopa pensionäride kohta, mitte Lääne-Euroopa. Arengupank. 30 tagasi kommunismi küüsist pääsenud majandused. Kommunismi küüsist. Kommunism minu teada ei olnud mitte üheski riigis kehtestunud või teda ei olnud kehtestatud mitte kuskil. Kommunism oli olemas eesmärgi kujul või sihi kujul, ükskõik kuidas soovite, kuid teda ei olnud mitte kuskil. Nii et kommunismi küüsist pääseda. Ma ei tea. Nii, ja nende küüsist pääsenud majandused riskivad sattuda allakäigu spiraali. Kui eakamad valijad ja poliitilised juhid välistavad muudatused, mis on vajalikud korvamaks elanikkonna vananemisest tulenevat lööki majanduskasvule, hoiatas Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupank. Hallinev segment on majanduskasvu pidur ning riigivõla kasvu põhjus, kuid eriliselt akuutne on olukord neis Euroopa maades, mida kuni 80. aastate lõpuni või 90. algupooleni juhtisid kommunistlikud parteid. Aga need samad inimesed juhivad meil ju asju edasi. Kuidas siis nüüd on? Nende nimi on neil küll teine, nad ei kuulu enam kommunistlikudse parteisse, reeglina nad kuuluvad nüüd reformierakonda, aga EPRD seisukoht on, et meie pensionärid ongi see pidur ja lõppude lõpuks on see välja selgitatud. Nii, ja loomaarst küsib lõpetuseks, eelviimaseks, kas koerale tohib anda inimeste toitu? Loomaarst, kes on ise Pet City töötaja, see müüb loomatoitu, lemmikute toitu, loomulikult ütleb inimeste toidu andmine, ei ole loomadele hea. Kui see loomadele hea ei ole, siis veel umbes 30-40 aastat tagasi sõid kõik meie koerad inimeste toitu, närisid rõõmselt koerad näiteks konti ja ei juhtunud endega mitte midagi. Ka kunagi see koeraomanikule tuleb suurepäraselt meelde, minu Newfoundlane sõi inimeste toitu, ei haisenud absoluutselt mingi koera järele. Ei olnud tal kunagi mingi toppidena, ei tulnud tal karvus seljast. Ei põdenud ta ega mitte midagi. Elas väga kõrge vanuseni, väga rõõmselt ja tervelt. Et kogu aeg sõi inimestele mõeldud sööki. Huvitav, kas nüüd see on siis koertega midagi juhtunud või lemmikutega üleüldse, jänkude ja kasside ja kõikide muude tegelinskitega. Aga olgu. Lõpetuseks veel faktikontrolli. Me tavaliselt ei räägi sellest sellepärast, et no, see on üsna jabur ja see tekst, mis seal tuleb, on kõike muud kui adekvaatne. Aga olgu pealegi. Nüüd faktikontroll. Kas Aleksandr Tšaplõginil on õigus, et rohkem kui pool Eesti elanikkonnast ei usalda Eesti valimisi? Kontroll. E-valimiste usaldamise kohta küsitakse elanike arvamust riigikantseleil tellimusel läbi viidavas avaliku arvamuse seire uuringus. Juba siin on vale. Mingit uuringut ei ole olemas ega ei ole korraldatud. Viimase kolme uuringu järgi jälle. No ei ole uuringut. Ei usalda valimisi 34-42% inimesed. Vastasid, et nad pigem ei usalda või üldse ei usalda e-valimis. Tähendab, kuidas on koostatud see valim? Kust võetakse see, et kas usaldab või ei usalda? Kust võetakse mingisugune uuring, kui uuringut tehtud tegelikult ei ole? Ja seda tehakse faktikontrolli raames. Tahaks karjuda kõva häälega, aga no... Nii et... Aga no, ka Faruk muide, mille käest enne juttu oli. Pärast seda, kui ta ära suri, parandas ta maailmale, lisaks selle rohkearvulised sellised legendid temast, aga midagi materiaalsed ka, temast jäi maailma maha. Suurim pornofilmide ja pornopiltide kogu, mis siiamaani kunagi ilmsiks on tulnud. Et faktikontroll võiks seda ka kontrollida, vaadata, kuidas selle äkki leiab enda pildid ka sealt kuskilt üles. Sellega tänaseks kõik. Loodame kohtuda teiega õige peatselt taas. Suur tänu, et olete meid toetanud ja loomulikult. Ja loodame, et Margusel tervis paraneb ja ta on õige pea meiega koos siin tagasi. Läheb meie saade kindlasti palju huvitavamaks. Praegu olete pidanud kannatama minu soolot siin välja, mis kohati ilmselt longas mõlemaid jalga, aga olgu pealegi. Soovime teile kõik see paremat ja veel kord suur tänu. Ootame Margus tagasi ja meie püsa sõda läheb loomulikult edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.